Etliyar Adatlıq Radio. Öýüňizde sagalyp hormatly dinleýijiler. Prawda studiýada söýlen men ýogsun Anna Urwan. Bugun 2016-njy ýylyň 27-nji awgustyny hepdeniň şenbe günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun gazanan azaýyp üstünliklerini has giňden wagt etmek üçin dünýäniň iri we awraýly jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlyk ýoly goýmaga çagyrýar. Türkmen döwlet habarlar gurluğu prezidentin hökümet maslahatında iyir jurnalistler kuramalar bilen hyzmatdaşlyk habarlary dünýäde ýygyderli ýaratmagyň iň netijeli usuly bolup durýar diýenini habar berdi. Eger de Türkmenistan awraýly jurnalistler guramalarynyň agdasy bolsa Aşgabatyň gazanan ajaýyp üstünlükler barada habarlary bu guramalara girýän habar beriş serialynyň üstünden derrew dünýä ýaýradyp bolar diýip prezident pikir edýär. Türkmenistan metduwaty dol döwlet kontrollugyny saklamakda, ýurtda söz metduwat adatlygyny çäklendirmekde, daşary ýurt neşirleriniň ýurda aralaşmagyna bökdönçlük döretmekde tanqyd edilip gelýär. Türkiýanyň söwüşçüleri 27-nji awgustda Demirgazyk Siriýada ABŞ tarapyndan gorlanylan kurd güýçleriniň pozisiýalaryny bombalady. Siriýanyň Düýlondyrynda ýerleşen adam hukuklary observatoriýasy türk uçurlarynyň we toplarynyň Al-Amar nowasyny bombalanyny aýtdy. Bu ýer bir näçe günden Siriýanyň demokratik güýçleri esasan ABŞ-nyň howa darbasy tarapyndan gorlanylan kurd diýarandygynyň eline geçipdi. Siriýanyň demokratik güýçleriniň bir bölegi bolan Zarablus harby kengesiniň beýanatynda bu hüjüm owada asuda adamlaryň ölümine sebäp bolandy we munyň sebitiň ukarlaryny gökhüm salýan howpli hereketde gaýdylýar. Bu owa 20-nji awgustda Islam döwleti ekstremist toparynyň Türkiýanyň gorlaýan Siriýa pitnesçileri tarapyndan basylyp alynan Zarablus Serhet şäheriniň 8 kilometr gün ortasynda ýerleşýär. Bir günüň türk tanklary we bronly tehnikalary Islam döwleti jeňiş toporunyň Serhet sebitinden gowup çykarmak we kurd milisiýasynyň territoriýa eýlemegini öňlemek operasiýasynyň çägini Serhetden aşyp Siriýanyň içine girdi. Washington we Moskwa Siriýadaky ýarasyny gaýtadan ýoly goýmak barada akalalyşyňa golaý geldi. Emma 20-njy awgustda Jenewada baş diplomatlaryň arasynda uzak güne çeken maslahatdan soň bu akalalyşy ygrany etmekden kemter gaýtdy. Biz akalalyşyňa golaý geldik diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary John Kerry 12 sagatda çeken gepleşiklerden soň aýtdy. Emma biz bu şertnama Siriýa halkynyň isleklerini we zerurlyklaryny dogry kanagatlandyrmasa akalalyşyňa gysanmaz diýip ol sözüni üstüne ýetirdi. Kerry biz duşmançylyklary beýletmegiň täze usullaryny tapmakda aýdyňlyk gazandyk diýdi. Ol ýarasyga bökdönçlük töredýän meselelerin uly toparynyň söýlendigini, näme käbir meselelerin çözülmeýän galanlygyny aýtdy. Orsetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov hem öz amerikan kardeşi bilen bir körpüden öpdi we jurnalistlere zorluk sütemi togtutmak alalasy üçin ören möhüm ädimlerin ädilendigini gurrun berdi. Men öz bilelikde aktyallarymyň ýakyn geljekde miýe berjegini pikire diýerin diýip Lavrov aýtdy. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, güne ferde günün habarlaryny dinleýärsiňiz. Taliban gün orta günnäge ugan sany Pakistan serhedini oýuna gowy etrawy ele geçirdi. Jençiler 26-njy awgustyň giýişlik ugan howpsuzlyk güýçleri bilen bolan agyr çaknaşyklardan soň Pakti welaýatynyň Zanhil etrawyny basyp aldylar. Welaýat gubernatorynyň sözçüsi Nakbulla Atal etrawyň synanyň tasdiklady we çaknaşyklarda adynyň 5 polisiýa ofiserini öldürilenini, ýene 5-siniň bolsa yaralı bolanyny aýtdy. Etraw häkimi Abdulrahman Solomal Zanhil Talibanyň öňünde merkezi hökümetiň we welaýat ýolbaşçylarynyň ýeterlik derejede goşmaça gollaw bermeýändigi sebäpli ýan berdi diýdi. Solomal jençileriniň etrawy ele geçirip öz ofisini we hökümet işgärlerinin, şeýlede polis ofiserlerinin jaýlaryny otlandygyny gurrun berdi. Orsetiň adatdan nazar ýagdaýlar gurluklary Moskwada we Ramarda bolan ýangynda Qyrgyzstanly migrant işçileriň 17-sinin helak kolonluğuna ediyarlar. Çapkanın barınakı yanının 17. Ağustos'ta İyir'den Rus payitahtının demirgadık gününü oranına turdu hakimiyetler. Yanık yaralı 4 adamın hastalığına alınıp gidilenliğini, yeni 12 adam olsa yanından halat edilenliğini aittiler. Yanının söndürülen vakti ot yalının bir otogulun aran kesenliği belli oldu deyip taz kavar kulluğu adattan nasari adaylar ministerlerinin yerli bölümünün metduat kulluğuna salgılanıp yazdı. Yanının söndürücüler aralıktaki divari kanlarını ol yerde 16 adamın cesedini taptılar deyip xabarda edilýär. Orsiýetde Gürgistanyň 500 000 çemesi migrant işçi işleyer. İran'ın nevit ministri Bizans'dan gene tekrar nevit narıklarını kollamakta APEC ağdalarının işleri emma işleşer emma yıllara çeken sansiyeler sebeple pete kaçan nevit önümçülüğünü dikeltmek maksadından değinmez idi. Ministerliğin şanı havarulluğunun mağlumatına uğradan gene İran'ın nevit bağlarının durnuksuzlaşmağını hiç bir rolünün bolmağının aydıptır. Bağlarda durnuksuzluk törenine İran'ın nevit eksporti her günü 1 milyon barillen hem az deyip olaydıptır. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow anıwyn geçiren hökümet maslahatında ýurdun sport ýolaşygyny kämillleşdirmegi talap etdi. Prezident dünýäde sporda sürmek üçin türkmen döwleti ýaly köp tirişde goýberýän ýurdun ýokdugyny berlep, Braziliýada geçirilen Olimpiýa oýunlaryna türkmen sportmenleriniň gowun netije gazanyp bilmezliginiň esas sebäbini ýaramaz ýolbaşçylyk bilen düşündirdi. Hormatly dinleyijiler, siz gönüfirde habarlar dinlediňiz, adatlym tolkunlarından ayrylmaň.